Зер Азаттык радиосунун толкунундасыздар. Куш убак кечиңиздер менен 17-июль шейшемби Азаттык радиосу кечки программаларын улантып, жарым саат ободо болмокчу. Микрофондо Айнура Жекше кызы. Кыргызстан премьер-министри Мухаммедкалы Абылгазиев ала качуунун курмандыгы болгон Бурул Айдын атасын кабыл алууну ички иштер министрине тапшырды. Социалдык тармактарда болсо аялдардын укуктарын коргоо, зомбулукту токтотуу акциясы өтүп жатат.
Бүгүн карап туруп, мурун кудай эле акырын көздү жумду кылып салды десе, анда бул дагы мындай сигнал да башка ошо укук коргоо жаатында иштеген кишилердин кызматкерлергечи.
Украинада НАТО, Грузия жана Молдованын катышуусунда аскердик машыгуу уланууда. Ош базарындагы ортомчулар аркылуу Русияга ишке келген мигранттар Москванын четиндеги ишканада эмгек эксплуатациясына кабылганы белгилүү болду.
Алдактан Бермет деген кыз ушинтип алдамчылык жол менен жөнөтүп аттыр. Берметтин телефондорун алып, кудай буюрса, мамлекеттик органдар аркылуу алдыкандай иш-чараларды көрүүгө аракет кылабыз.
Ушул жана башка темаларга алдыдагы жарым саатта кеңири токтолобуз. Биздин толкунубузда кала бериңиздер. Алды менен соңку кабарлар менен таанышып алалы, мен жанымда Улан Алымкулова отурат.
Рахмат Айнура, куш убак кечиңиз менен. УКМК мурдагы премьер-министр Сапар Исаковдун адвокатынын билдирүүсүн четке какты. Камактагы мурдагы премьер-министр Сапар Исаков Опусага кабыл кантырылган адвокатынын айткандары чындыкка коошпойт. Бул туурасында улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин өкүлү Рахат Сулайманов бүгүн Азаттыкка билдирди.
Тергөө иш-чаралары Кыргыз Республикасынын кылмыш процессуалдык кодексинин алкагында жүрүп жатат. Ал эми адвокат Токтокуновдун акыркы билдирүүсү бул карандай калп.
Деп ырастады Сулайманов. Буга чейин мурдагы премьер-министр Сапар Исаковду УКМКнын тергөөчүсүнө каршы жан кылмышы ачыларын айтып Опусага алган тууралуу адвокат Нурбек Токтокунов билдирген эле.
Бир жанагы адвокат Токтокуновдон баш тарткыла деди. Жанагы эртең менен Учкун Кариев менен жолугуп, ошого мага маалымат берип, мен сразу түшүнөн кийин бардым, ушунун баарын айтып берди мага.
Деди адвокат мурдагы премьер-министр Сапар Исаков Бишкекте иш боюнча козголгон кылмыштын алкагында өткөн айда камакка алынган. Президент Трамп Хельсинкиде айткандары үчүн мекенинде кескин сынга кабылды. АКШ президенти, Орус президенти Путин менен Хельсинкиде бирге өткөргөн пресс-конференциясынан айрым билдирүүлөр мекенинде республикачылардагы демократтардагы сынга алышууда. Республикачыл сенаторлордун бири Джон Маккейн Трамптын Хельсинкидеги кечеги пресс-конференциясын трагедиялык ката деп атаса, Конгресстин эл өкүлдөр палатасынын спикери Пол Раян Орусиянын 2016-жылкы америкалык президент шайлоого киригишкенде эч шек жоктугун эске салды. Президент Орусия биздин өнөктөш эместигин түшүнүшү керек, биздин негизги баалуулуктар менен идеяларга кас бойдон калып жаткан Орусия менен АКШнын ортосунда эч кандай моралдык эквиваленттүүлүк жок, деди Раян. Демократ сенатор 2020-жылкы президент шайлоодо талапкер болушу мүмкүн Элизабет Уоррен Трамп лидерлик деңгээлде АКШны уят кылып, анын институттарына болгон ишенимге шек келтирип, альянстарын алсыратып жаткандыгын белгиледи. Сенаттагы демократтардын лидери Чак Шумер болсо,
The entire history of our country Americans have never seen a
Америка тарыхында президент Трамп президент Путинди колдоп жан тарткандай мамлекет башчыны көргөн эмес. Президент өзүн жана биздин өлкөнү жарга такап койду.
President is putting himself over our country.
Деди Чак Шумер. Президент Трамп 16-жылда пресс конференциядагы суроо жоопто билдиргенде ал Орусиянын 2016-жылда шайлоого келүүсүнө байланыштуу маселени көтөргөндө президент Путин бул асууларды мурдагыдай эле четке каккан. Трамп ошондой эле пресс конференциянын жүрүшүндө Орусиянын америкалык шайлоого келүүсүнө байланыштуу АКШнын өзүнүн чалгы мекемелеринин буга чейинки бүтүмдөрүнөн күмөн санап, мекенинде жүрүп жаткан иликтөөлөрдү дагы сынга алган эле. Трамп менен Путиндин 16-жылдагы жолугушуусун жуп алдында өткөн жума күнү АКШнын башкы прокуратурасы Орусиянын башкы аскерий чалгы мекемеси Грун 12 офицерине расмий айып коюлгандыгын жарыялаган. Алар атайын прокурор Роберт Мюллер жүргүзгөн иликтөөнүн алкагында 2016-жылы Демократиялык партиянын компьютерлик түйүндөрүн хакерлик жол менен бузууга аралашканы үчүн айыпталышкан. Ооганстан түндүгүндө жангечтин чабуулунан 20 адам өлдү. Бийлик өкүлдөрү билдиргенде кандуу окуя 17-июль күнү Сарипул провинциясында айыл аксакалдары талибан адамдар менен жолугуп жаткан учурда болду. Аймактан түшкөн маалыматтардын экинчи биринде жангечти өзү мечитте жардыргандагы айтылууда. Кол салуу үчүн эч бир топ жоопкерчилик ала элек, бирок Сарипулдун провинция башчысы Абдул Кайым Бакизоинин айтымында жангечтин жардыруу үчүн Ислам мамлекет тобу жоопкер. полиция башчы кошумчалагандай, акыркы күндөрү Ооганстан түндүгүндө Талибан менен Ислам мамлекети той чара кагылышып жаткан жана натыйжада эки тараптан жүздөй согушкер мерт болгон. Бул арада Ооган бийликтери түштүктөгү Гилмен провинциясында Талибан түрмөсүн атайын күчтөрдүн рейдинен кийин 10 адамдар бошотулгандыгын жарыялашты. Бошотулгандардын так саны белгисиз жана бул маалыматты Талибан азырынча ырастай элек. Өзү Гилмен провинциясынын 80% ашууну азыр Талибандын согушкер тараптан көзөмөлдөнөт. Кыргыз өзбек чек арасын тактоо боюнча сүйлөшүүлөр өттү, бирок жыйынтыгы айтылбайт. Чек араны тактоо боюнча соңку сүйлөшүүлөр протоколго кол коюу менен аяктагандыгын бүгүн Азаттыкка вице премьер министр Жеңис Разаков ырастап, бирок жетишилген макулдашуунун чоюу азырынча айтылбай тургандыгын билдирди.
Бул жабык маалымат, аны айта албайбыз эле бир. Сүйлөшүүлөр өз тартибинде өтүп атат, жылыштар жакшы бар. Анын предметине кайсы неме кайда кантип жазылган ал маселе договорго кол кое электе айтылбай атабы.
Деди Разаков. Эми Өзбекстан тышкы иштер министрлигинин расмий сайтындагы маалыматка караганда 9-15 июлда өткөн жолугушуу учурунда делегация мүчөлөрү Кыргызстандын Баткен жана Жалал Абад облустары менен Өзбекстандын Наманган, Фергана облустары чектешкен жердеги аймактарга чыгып иштеген. Натыйжада Гава жана Гава саяттуу аймактардагы чек ара өтүү сыздыктары аныкталгандыгын өзбек тарап билдирүүдө. Былтыр Кыргызстан менен Өзбекстандын 1378 чакырым чек арасынын 1170 чакырымы же 85% боюнча келишимге кол коюлган. Ал иштер чек аранын калган бөлүгү эң оор жана талаа участкалар экендиги, муну тактоо жакын арада бүтпөй тургандыгын билдирип келишет. Жапония менен Евро биримдиги эркин соода боюнча келишимге кол койду. Келишимге бүгүн Токиодо кол коюлду. Ага ылайык Жапония менен Евро биримдик бири бири үчүн автоунаарын тартып Быштага чейин бажы тарифтерин жоюшат.
Speaking about the significance.
Биздин келишимдердин маанисин бирден 10 чейинки чене менен баалаганда мен албетте 10 деп айтар элем. Эң биринчиден бул албетте экономикалык жагы, анткени эң ири эркин соода келишими түзүлүп жатат. Ал узак мөөнөттөн алганда Европа менен Жапония ортосундагы сооданы чыңдап, кошумча иш орундарын жана бакуватчылык алып келет, деди 17 июлда Токиодон сүйлөгөндө Европа кеңешинин президенти Дональд Туск. Евро биримдик менен Жапониянын келишимине АКШ менен Кытай ортосундагы соода согушу эркин сооданын глобалдык экономикадагы ролун басаңдатпайбы деген кооптонулар чыгып жаткан учурда түзүлүп. Жапония менен Евразия аракет бириккенде дүйнөлүк ички дүңөрүмдүн 1/3 беришет. Евро биримдиги үчүн Жапония 6-чы ири соода өнөктөш. Былтыр эки тараптуу сооданын көлөмү 128 миллиард евроны түзгөн. Айнура.
Рахмат Улан Алымкул уулу сунуш кылган жана башка жаңылыктар менен Кеңири Азаттык чекит орг сайтыбыздан таанышып туруңуздар. Азыр болсо эртеңки аба ырайы жөнүндө маалымат. Күндүз айрым облустарда өткүн өтөт. Абанын температурасы чүйрөндө түнкүсүн 16-21, күндүз 30-35 градуска чейин жогорулайт. Таласта түнкүсүн 10-15, күндүз 29-34 градус. Ош, Жалал Абад жана Баткен облустарында түнкүсүн 18-23, күндүз 33-38 градуска чейин ысык болот. Ысык Көл облусунда түнкүсүн 11-16, күндүз 21-26 градус жылуу. Нарында түнкүсүн 10-15, күндүз 23-28 градус жылуу. Бишкекте түнкүсүн өткүн өтөт, күндүз жан жаабайт. Абанын температурасы түнкүсүн 18-20, күндүз 33-35 градуска чейин көтөрүлөт. Азаттык радиосуна берүүбүздү улантабыз. 16 июлда Кыргызстан премьер министри Мухаммедкалый Абылгазиев ала качуунун курмандыгы болгон Бурулайдын атасын кабыл алууну ички иштер министрине тапшырды. Буга чейин Бурулайдын ата энеси экспертизанын жыйынтыгына макул болбой кызынын сөөгүн эксгумациялоону да талап кылышкан. Трагедиядан бери дээрлик 2 ай өткөнү менен талаштуу жагдайларга чекит коюлбай келет. Касым Рахманкулу Бурулайдын ишиндеги жаңы жагдайлар тууралуу айтып берет.
Ала качуунун курмандык болгон Бурулай Турдаалы кызынын ишин өзү көзөмөлгө алганын айткан Кыргызстандын премьер министри Мухаммедкалый Абылгазиев 16 июлда ички иштер министри Кашкар Жунушалиевке Бурулайдын атасы менен жолугуп, анын жүйөлөрүн угууну буйрук кылды. Ошентсе да укук коргоочулар өкмөттү бул окуяга көңүл кош мамиле кылып жатат деп сындап жатышат. Алар премьер министр өзү буйрук бермейин, министрдин жабырлануучу тарап менен жолугуп, алардын арыз муңун укпай келгенине нааразы.
Кырчындай сонун өмүрдү башка жерде кыйылса айтмакпыз, бандиттер кармап дагы бир нерсе кылып депчи, ошончолук милицияга алып келип алып, милициянын имаратынын ичинде өлүп аткан иш, бул премьер министр карагыла дебесе дагы каралып, туура багытка чечим кабыл алыныш керек болчу да. Анткени себеби бул эртеңкиге дагы мындай кандай бир фундамент жөрөлгү коюп аткан болгон болот да. Бүгүн карап туруп мурун кудай эле акырын көздү жумду кылып салды десе, анда бул дагы мындай сигнал да башка ушу укук коргоо жаатында иштеген кишилердин кызматкерлергечи, биз мурунку да эле иштей беребиз деген эле маселе да.
Дейт укук коргоочу Рита Карасартова. Бурлай Турдаалы кызынын ата-энеси жана жакындары маркумдун денесине жасалган соттук медициналык экспертизанын корутундусуна макул болбой, кыздын көкүрөгүндөгү жаракат боюнча дарыгерлердин бүтүмү туура эмес экендигин айтып чыгышкан. Ошол себептен алар кыздын сөөгүн эксгумация кылып кайра текшерүү талабы менен Ички иштер министрлигине кайрылган. Министрлик өтүнүчтү 3 күндөн кийин канааттандырган, бирок азырынча Бурлайдын жакындары республикалык соттук медициналык экспертиза борборунун тыянагын күтө турган болуп, сөөктү казып алуу маселесин токтотуп турууну чечкен. Анткени менен Бурлайдын денесиндеги тактар бычак менен кесилгени далилденген күндө да айыпталуучунун жазасы өзгөрбөй турганын Азаттыкка Чүй облустук милициянын тергөө башкармалыгынын башчысынын орун басары Жыпара Исакбаева билдирди.
Если чийиндер действительно бар деп чыкса, кандай кошумча баа берилет депчи. Но азыркы учурда, азыркы бүгүн биз азыркы материалдарды топтолгон материал боюнча ал чийин болгонго дагы квалификацияга таасирин тийгизбейт.
Талаштуу жагдайлардын чын төгүнүн аныктоо максатында 11-июлда Чүй облустук ички иштер башкармалыгы иш материалдарын райондук соттук медициналык экспертизадан республикалык экспертиза борборуна өткөрүп берген. Азыркы учурда Бурлайдын денесиндеги тактардын табиятын бир катар адистерден турган экспертизалык комиссия иликтеп жатат. Алар бир жансыз денеге Бурлайга колдонулган дефибрилляторду колдонуп, кандай таккаларын аныктоо үчүн тергөө эксперимент өткөрүүгө да даярдык көрүп жатканын айтышууда. Республикалык соттук медициналык экспертиза борборунун комиссиялык комплекстик экспертиза бөлүмүнүн башчысы Асипа Ибраева Азаттыкка берген маегинде кыздын денесиндеги тактар жүрөктү кайра жандандыруучу аппарат же дефибриллятордон калган болушу толук ыктымал деген оюн айтты.
Бурлай немеге больницага түшкөндө эле уже состояние клинической смерти было деп ушундай эмес жүрөт да. Жанданды врачтын ал милдети да жандандырып аракет кылыш керек да. Делода бир сүрөт жүрөт, эн тамгасына окшош болуп турат да. Бирок биз аябай тактап караганда ага андай тамгага окшош, бирок деген ал бычак менен тартылган эмес. Азыр экспертиза бүтө элек негизи бир айдын ичинде жасалат да. Эксгумация жөнүндө пока эч неме деле жок биздечи. Анткени берилген материалдардын арасында дисктер бар. Может быть, биз дагы еще следственный эксперимент да кылып ошондой аппарат менен бизде түшкөн немелерге каза болгон кишиге да ошондой колдонуп көрүп анан аныктап дагы неметсекпи деген немебиз бар пока.
Бурлайды биринчи жолу ала качуу аракети боюнча 4-июнда дагы бир кылмыш иши ачылган. Жайыл райондук прокуратурасы милиция кызматкерлерине карата кылмыш жаза кодексинин 316-беренесинин 2-бөлүгү менен өз ишине шалакы мамиле кылды деп кылмыш ишин козгогон. Бул иш боюнча тергөөнү улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин тергөө башкармалыгы алып барууда. Ал арада социалдык тармактарда кыз келиндердин укугун коргоого зомбулукту токтотууга арналган акция өтүп жатат. Ага Кыргызстандагы белгилүү ырчы медицина кызматкери, теле алып баруучу жана жарандык активисттер катышууда. Акыркы 3 жылдын ичинде ала качууга кабылган 80 ашык кыз укук коргоо органдарына кайрылган, бирок күнөөлүүлөр жазага тартылган факт боло элек. Укук коргоочулар катталган фактылардын, арыз даттануулардын көпчүлүгү тергөө учурунда кыскартылып, сотко жетпей каларын белгилеп жатышат. Кыргызстанда кыз ала качуу боюнча айыптуу деп табылгандар 7 жылга чейин эркинен ажыратылат. Касым Рахманкулов, Азаттык.
Ал тапта социалдык тармактарда аялдардын укуктарын коргоо, зомбулукту токтотуу акциясы өтүп жатат. Бул жөнүндө кабарчыбыз Канымгүл Элкеева, жарандык активист жана юрист Атыр Абдрахматова менен маектешти.
Мына азыр белгилүү ырчы медицина кызматкерлери ушул маселеге дагы көңүл бурдуруп коомчулуктун чыгып атышат. Негизи эле ушу Бурлайдын өлүмүнөн кийин резонанс жаралып, бийлик жетекчилерине чейин реакция кылган менен дагы эле ала качуу зомбулук токтобой жаткандыгы сынга алып келе атат да, анан эмнеге мындай болуп атат деп ойлойсуңар?
Эң биринчиден биз баягы ушул Бурлайдын болгон окуядан кийин талкуу жүргүзгөндө бизде Кыргызстанда ушул убакытка чейин кызды ала качуу боюнча эч бир адам жоопкерчиликке тартылбаганы боюнча маалымат чыккан да. Бул окуялар боюнча, мындай иш аракеттер боюнча баардыгы түшүнүп турат. Ала кача турган жигит дагы, анын жанында коштоп жүргөн достору, анан кийин кыз кишини үйгө алып келип, үйүндө жанагындай туугандар, келиндер, ата апалар келип алып жолук саат чыкпайсың, дагы башкача мындай моралдык зомбулук көрсөткөн адамдар дагы эч ким ушундай жоопкерчиликке тартылбагандыгын тактарына түшүнүк пайда болуп калды да коомчулуктачы. Бул учурга чейин эч ким жазбаган эмес. Иликтөө иштери жүргөндөр боюнча маалымат анча элдин арасында жарыяланбайт.
Мына ушул жазага тартылбагандык кайра ушул кылмыштардын улануусуна шарт түзүп атат. деген пикирде турбайсызбы?
Анан биринчиден ошол жоопкерчиликке тартылбагандыгы, анткени мисалы ошол эле машиналарды уурдоо же башка ар кайсы кылмыш иштерин алып көрөлү, ошол эле коррупциялык азыр элдин баарын дүңгүрткан. Качандыр бир кайсы бир убакытта баары бир келип жоопкерчиликке тартылары тууралуу эми көпчүлүгү түшүнүп калды. Кыз баланы уурдоолор боюнча мен юристмин, канча адамдар десаңыз кимди жоопкерчиликке тартылган? Эч ким тартылган эмес.
Мына акцияда мисалы ар бир бешинчиники ала качуу менен курулары, 60 ашкан аял, 7 аял зомбулукка туш болоору, ошондой эле 7 кыргызстандык 18 жашка чейин турмушка чыкканы тууралуу мындай сандар менен көрсөтүп атышат да, негизи эле ушундай акциялар коомчулуктун көңүлүн өзүнө бурдура алабы?
Мындай акциялар болуш керек негизи. Коомчулукка бирөөгө эмес башкасына жетишип маанилүү болбосо, бирөө үчүн эртеңки убакытта маанилүү болуп, баары бир бул өзгөртүүлөргө алып келиш керек. Бирок коомдук акцияда биздин көбүнчө социалдык тармактарда болуп атпайбы? Социалдык тармактарда биз эми кандай десем, баары бир жеке үлгү менен же болбосо ушул биздин атка минерлер элдин алдында жүргөн адамдар үлгү катары болуш керек эле да. Алар айтмайынча биз социалдык тармактар аркылуу же болбосо ролик тартып, тренинг өткөзүп, мынакей кандай иш аракет кылыш керек, кимге кайрылыш керек, баарын түшүндүрүп, канча жылдан бери окутуулар ушундай маалымат кампаниялар жүргүзөт да. Ошол ала качуу дагы, үй бүлөдөгү зордук, зомбулук дагы, балдарга болуп аткан зордук дагы токтобой эле күчөгөндөй көрүнөт да жыл сайынчы. Бирок атка минерлер да кошулуп, анан сөзсүз түрдө көзөмөлгө алып, 1-2-3 ала качкан кишини, аларга жардам бергендерди жоопкерчиликке тартып, ошону расмий баарыбызга маалымат кампания кылып
чыгармайынча
көрсөтүш керек да. Улан ушуну коркуткан да, улан кете берет депчи.
Ушул багытта мисалы кыз келиндердин өзүнүн сабатсыздыгы жөнүндө да сөз болот эмеспи? Кээде укуктарын билбегендиги боюнча ушул багытта кандай иш чаралар жүргүзүлүшү керек?
Бул тармакта биздечи, биз эгемендүү мамлекет болгондон бери абдан көп тренинг өткөзүлгөн да. Биздин ушул мен юрист катары дагы мына ар кайсы шайлоо процесстерине ар кандай мыйзам жазгандарда дагы, мыйзамдарды жогорку кеңешке алып чыкканда дагы мен байкаган бир нерсе, бул биз канчалык ушул билим юридикалык жагынан, укуктук жагынан окутпай эле, бирок бизде ушул ар бир адамдын өзүнүн укуктарын, өзүнүн милдеттерин түшүнүгү абдан төмөн деңгээлде болуп турганды көрүнүп турат да.
Эмне себептен?
Биз баары бир азыркыга чейин ошол эле жана жол кырсыктары көрсөтүп атат бизге. Ушул эле ала качуу башка индикаторлордун баардыгы биз дагы деле ушул укуктук маселени дагы эле түшүнбөй турабыз. Тилекке каршы андан кийин бизге бул баалуулук эмес да. Өзүмдүн укуктарым, бирөөнүн укуктары, менин милдеттерим, башка кишинин милдеттери бул бизге анчалык баалуулук катары кабылбайт дагы. Көпчүлүк тилекке каршы жакшы түшүнө бербейт, түшүнгүлөрү келбейт,
же өзүнүн башына келгенде гана аракет кылат.
Башына түшүп түшмөй, ызы чуу башталып аракет кылып, андан кийин түшүнбөстүктөн барып бирөөгө акча сунуштап, же түшүнбөстүктөн барып жанагындай ала качуу кеткен кыздын укугун түшүнбөстүктөн эл алып аны карай коркушат ушундай да. Тилекке каршы мынакей биздин тааныштар арасында дагы турмушка чыкпай, үй бүлө курбай же болбосо балалуу болбой жүргөн кыз келиндер көп. Бул эми дүйнө жүзүндөгү мындай кандай десем болгон көрүнүш да, реалдуу жөнөкөй турмуш. Бирок ата энелер, кыздын ата энеси дагы тилекке каршы кезде кызын ала качып кетсе коем, кызым түшкөн жерде ташы оор болот.
Өздөрү да кайдыгер болот э буга?
Өздөрү да кайдыгер болот биринчиден. Экинчиден эми ким билет, балким жашап кетишет деп эксперимент катары болуп коет да, буларчы туугандарына кан кой жашап көр, жашап кетесиң, жакшы бүлөдүр депчи.
Жарандык активист жана юрист Атыр Абдрахматова менен Канымгүл Элкеева маекте иште сиздер угуп жаткан Азаттык радиосу микрофондо Айнура Жекше кызы азыр болсо бүгүнкү кээ бир окуялар жөнүндө кыскача. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети мурдагы премьер министр Сапар Исаковдун адвокатынын билдирүүсүн четке какты. Буга чейин Исаковду коопсуздук комитетинин тергөөчүсү ага каршы жаңы кылмыш иши ачыларын айтып опузага алганы тууралуу адвокат Нурбек Токтокунов билдирген эле. АКШ президенти Дональд Трамп Хельсинкиде айткандары үчүн мекенинде кескин сынга кабылды. Ооганстандын түндүгүндө жангечтинин чабуулунан 20 адам өлдү. Кыргыз өзбек чек арасын тактоо боюнча сүйлөшүүлөр өттү, бирок анын жыйынтыгы тууралуу айтыла элек. Украинанын чыгышында малайзиялык учак атып түшүрүлгөнүнө 4 жыл болду. Япония менен Европа биримдик эркин соода келишимине кол коюшту. Ушул жана башка кабарлар менен азаттык чекит орг сайтыбыздан кененирээк таанышсаңыздар болот. Уктуруубузду улантабыз. Украинада НАТО, Грузия жана Молдованын катышуусунда аскердик машыгууланууда 97 жылдан бери уюштурулуп келаткан машыгууну Москва чыңалууга алып келүү аракети деп баалап жатат. Украиналык деңиз аскерлери жана молдовалык десантчылар Кара Деңиз боюндагы Николаевск жана Одесса облустарында өтүп жаткан машыгуунун алкагында апта соңунда биргелешкен маневр жүргүзүштү. Аскерлер деңиз жээгиндеги базаны кайтаруу, тиги учактан десант түшүрүү, эвакуация сценарийлерин иштеп чыгышты. Деңиз жел аргысы 2018 машыгуусуна ошондой эле грузиялык жана америкалык жоокерлер, бардыгы болуп 19 мамлекет өкүлдөрү, негизинен НАТО мүчөлөрү катышып жатышат. 3000 жоокерден тышкары машыгууга 29 кеме, кайык, суу астында сүзүүчү кеме, 25 чакты учактар менен тиги учактар тартылган.
Absolutely, every battlefield is different. So,
ар бир уруш талаасы бири-биринен айырмаланат. Деңиз аскерлери катары түрдүү кармаштар жөнүндө дайыма үйрөнүп жатабыз. Украинадагы тажрыйба биз үчүн абдан кызыктуу жана аскердик жактан пайдалуу болду.
Деди америкалык командачы Джефф Рейли. 16 июлда Одесса шаарында машыгуунун катышуучулары алдында сүйлөгөндө Украин президенти Петро Порошенко Орусия аннексияланган Крым жарым аралында гана эмес, Кара жана Азов деңиздериндеги аскерлерин көбөйтүп жатканын билдирген. Мунун баардыгы Украинанын Азовтогу портторун камоолго алууну көздөйт деген Порошенко Мариуполь шаарында аскердик операция ыктымалдыгын баса белгиледи. Орусиянын тышкы иштер министрлиги буга чейин машыгууну чыңалууга алып келүү аракети деп сыпаттаган. Ал эми президент Владимир Путин Украина менен Грузиянын НАТОго ыктымал кошулуусу Орусия коопсуздугуна түздөн-түз коркунуч жаратып жатат деп 16 июлда кечинде АКШ президенти Дональд Трамп менен Хельсингидеги кездешүүдөн кийин америкалык Fox News телеканалына интервьюда билдирди. Өткөн жумада Брюссельде Түндүк альянстын саммитинде баш катчы Йенс Столтенберг НАТО Киев менен Тбилисини колдоорна басым жасаган бийик жолугушууда жетекчилер эки өлкөнүн мүчөлүгүн талкуулашкандан кийин президент Порошенкого кайрылып Столтенберг Украинанын блокко кирүүсү узак мөөнөттүн максат экенин айтып реформаларды улантууга чакырган.
NATO is firm in our support for Ukraine's sovereignty.
НАТО Украинанын суверенитетин, аймактык бүтүндүгүн бекем колдойт жана Крымдын Орусия тарабынан мыйзамсыз аннексиясын катуу айыптайт. Чыгыш Украинадагы кырдаал улуттуу бойдон калууда. Ок атышпоо макулдашуусу жана адам укуктары күнүгө бузулуп жатат. Минск келишимдери аркылуу гана тынчтык орнотсо болот. Демек, бардык тараптар өз милдеттемелерин аткарууга тийиш.
So all parties need to implement their commitments.
Yes.
НАТОнун эрежелери боюнча аймактык жаңжалдар жөнгө салына элек өлкөлөр альянска кошула алышпайт. 9 июлда башталган деңиз жел аргысы 2018 машыгуусу 21 июлда аяктамакчы.
Азаттык радиосунун теле берүүлөрүн иш күндөрү LTR каналынан көрүүгө чакырабыз.
Ар шейшемби эл аралык жана Борбор Азия аймагындагы окуялар, интервью жана видео баяндар Каректе Евразия тележурналында.
LTR оосунда ар шейшемби кечки саат 9:30 Каректе Евразия телеберүүсү.
Азаттык радиосунун уктуруубузду улантабыз. Ош базарындагы ортомчулар аркылуу Орусияга ишке келген мигранттар Москванын четиндеги ишканада эмгек эксплуатациясына кабылганы белгилүү болду. Мындай окуя февраль айында да катталган эле. Кабарчыбыз Лаззат Жаныбек кызы окуянын чогуу жайын баяндайт.
Июлдун башында Москвадагы кыргыз элчилигине Москва облусундагы Большевик айылында 40 кыргызстандык мигрант эмгек кулчулугуна кабылганы тууралуу кабар түшкөн. Москвадан 110 чакырым алыстыктагы айылда жумуш берүүчү мигранттардын өздүк документтерин алып, аларды ишканада мыйзамсыз кармап, иштөөгө мажбурлаганы маалымдалган. Бул кабар боюнча элчиликтин жана миграция кызматынын адистери Большевик айылына чукул барышкан. Курулуш материалдарын чыгаруучу ишканада 35 кыргызстандык иштери аныкталган. Алар ишке Эко-клининг деп аталган компания аркылуу орношушкан. Жумуш берүүчүлөр биринчи күнү эле мигранттардын документтерин алып коюшкан. Аларга эркин эки жакка чыгууга тыюу салынып, мигранттар санитардык нормалар сакталбаган жатаканада жайгаштырылган.
Паспортуңарды алып койгонда силердин төрүң? Канча күндөн бери бердик паспортуңарды?
Берген деле алган ошол нерсе берди.
20 күн болуп калыптыр да. Тамак ашка акча берип атабы?
2 эле жыл алдык ошондон
кийин. 8-ден 8ге чейин иштесиңер.
Элчиликтин жана миграция кызматынын өкүлчүлүгүнүн жардамы менен 35 жаранга документтери ошол күнү кайтарылып берилген. Орусияда мындай окуяга туш болгон кыргызстандык мигранттар ишке Бишкектин Ош базарындагы ортомчулар аркылуу келишкенин айтышкан. Ишке чакырууларды алар телеканалдардагы жүгүрмө жарнамалар менен базардагы радиорубкалардан угушканын билдиришкен. Бирок Москвага ишке келгенде УБАда кылынган айлык менен иш шарттары келишимге туура келбеген. Мамлекеттик миграция кызматынын Москвадагы өкүлчүлүгүнүн адиси Доорбек Абдыразаков мигранттарды ишке жөнөткөн Бишкектеги ортомчулар тууралуу маалымат тиешелүү органдарга жөнөтүлгөнүн билдирди.
Витра деген компанияга келген, эко клининг компаниясы аркылуу, клининг компания аркылуу келген кыргызстан жарандары иштеп атышат. Ал жактан Бермет деген кыз ушинтип алдамчылык жолу менен жөнөтүп аттыр. Берметтин телефондорун алып, Кудай буюрса, мамлекеттик органдар аркылуу ал жакка дагы иш чараларды көргөнгө аракет кылабыз.
Жыл башында эле Орусиянын Рязань шаарында 13 мигрант кыз келин кийим тигүүчү цехтен эмгек эксплуатациясынан бошотулган. Аларда эмгек келишимде көрсөтүлгөн иш шарттары сакталбай, документтери алынып, айлыктары толук төлөнбөй кысымга кабылышканына арызданышкан. Лазат Жаныбек кызы, Азаттык, Москва шаары.
Азаттык радиосунан берүүбүздү илим жана технология жаңылыктары менен улантабыз. Микрофондо Амирбек Азам уулу.
Израиль быйыл декабрда айга космостук кеме учурат. Салмагы 585 килограмм. Формасы буурчактын саадагына окшош космостук кеме айга келерки жылы 13 февральда конууга тийиш. Космостук көлүктү айга америкалык миллиардер инвестор Илон Масктын SpaceX фирмасына таандык ракета жеткирет. Израилдик космостук кеменин биринчи милдети айга өлкөнүн желегин орнотуу. Илимий миссиясы айдын бетиндеги магниттик талааны изилдөө. Бул долбоорду баштоого Google компаниясы менен Lunar X Prize фонду жарыялаган байге дем берген. Береги байгеге сыктанган жаш израилдик илимпоздор Ярив Баш, Кефир Дамари жана Йонатан Вайнтрауп 2013 жылы Space AL компаниясын негиздеп, кийин Израиль Aerospace Industries концерни менен кызматташтыкта космостук көлүктүн үстүнөн иштей башташкан. Долбоордун жалпы баасы $95 миллион. Бүгүнгө чейин космостук аппараттарды иштеп чыгууга жана жасаганга $88 миллион салынган. Анын $27 миллионга жакын суммасы Space AL компаниясынын президенти израилдик миллиардер Моррис Канга таандык. Буга дейре 3 гана держава АКШ, Россия, Кытай айга башкаруучу космостук кеме кондурган. Булган чабанын кесепетинен жылына дүйнөдө 3,2 миллион киши кант диабетине тушугат. Булган чаба менен жүрөк оорулары жана кант диабети ортосунда түз байланыш бар экенин жаңы изилдөө тастыктады. Булганган абада чаң, ылай, түтүн, күө жана тамчы менен аралашкан микроскопикалык бөлүкчөлөр ашыкча көп болот. 10 микрометрден же кишинин чачына 7 эсе кичине берегидей бөлүкчөлөр өпкөгө кирсе, кан тамырлары аркылуу түрдүү органдарга тарап, сезгенүүнү жаратчу реакция жүрөт, ар кандай оорууну пайда кылат. Кишинин генетикасы, салмагы, активдүүлүгү жана диетасы да кант диабетине таасир этет. Дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюмунун эсебине ылайык, ушул тапта диабеттин экинчи тиби менен 422 миллион киши катталган. 1980 жылы мындай дарты бар кишилердин саны 108 миллион эле. 2016 жылы дүйнөдө булган чабанын кесепетинен 3,2 миллион киши диабетке чалдыккан. Бул дүйнөдөгү диабеттерден 14%ын тетет. Түндүк Америкага алгачкы иттер Сибирден келген. Түндүк Америкага биринчи иттер мындан 10 миң жылдай илгери же андан мурда түндүк чыгыш Азиядан барган элдер менен кошо келгенин байыркы кумайыктардын ДНКсынын анализи көрсөттү. Окумуштуулар Иллинойс штатындагы байыркы эки көрстөнгө көмүлгөн 3 иттин сөөгүнө жасалган радио кычкыл тектик анализге таянып, аларды түндүк жана түштүк Америкадагы эң байыркы үйрөтүлгөн иттер деп аташты. Мындай тыянак түндүк Америка жана Сибирде байыркы конуштардан табылган иттердин митохондриясынын 71 геномун жана 7 геномдун ядросун анализдеген соң жасалды. Бул факт Америкада иттер мурда эсептелгенден 1,5 миң жыл илгери үй жаныбарына айланганын күбөлөйт, деди британ зооархеологу Анжела Перри.
Илим жаңылыктары менен Амирбек Азамулу тааныштырды. Ушул жаңылыктарды жана биздин эфирден кеткен башка радио материалдарды азаттык чекит орг сайтыбыздан окуй аласыздар. Бул жарым сааттык берүүбүз болсо соңуна чыгууда. Прагадагы студиядан сиздер менен Айнура Жакшай кызы коштошот. Кечки саат 8:30 азаттык радиосу сүйлөйт. Кутмандуу кечиңиздер менен азаттык радиосу шейшемби күнкү кечки берүүлөрүн улантат. Микрофондо Айнура Жакшай кызы. Кичи Памирден кыргыз өкмөтү алып келген этникалык кыргыздар кайрадан Ооганстанга кайтууда. Бийлик кайрылмандарга кандай кам көрүүдө?
А биздин мыйзамда четко жазылган паспорт же анан алмаштыруучу документ депчи. А өздүгүн аныктаган документи жок болсо, анан мен кайрылма статусун бергенге да менин мыйзам чегинде мындай мүмкүнчүлүгүм жок да.
Бул уктуруубузда мына ушул темага арналган талкууну сунуш кылабыз. А дегенде болсо соңку кабарлар микрофондо Улан Алымкулуулу.
Рахмат Айнура Кушева, кечиңиз менен. Украина чыгышында малайзиялык учак атып түшүрүлгөнүнө 4 жыл толду. Буга байланыштуу Орусия жоопко тартылуусу керектигин Украина президенти Петр Порошенко бүгүн кайрадан билдирди. Окуянын курмандыктарын эскерүү жөрүлгөсү бүгүн Нидерландта дагы өтүп жатат. Быйыл май айында курамына Австралиянын, Бельгиянын, Малайзиянын, Нидерландтын жана Украинанын бийлик адамдары кирген биргелешкен иликтөөтөбү Украинанын аба мейкиндигинде 2014 жылы Малайзиянын жүргүнчү учагын атууда колдонулган БУК ракеталык системасы Орусиянын номер 53 зениттик ракеталык бригадасынан келген деген тыянагын жарыялаган. Малайзиянын Амстердам Куала-Лумпур каттамындагы учагы 2014 жылдын 17 июлунда Донецк облусунун үстүндө атып түшүрүлгөндө анын бортундагы 298 киши баары мерт болгон эле. Орусия жана Украина чыгышында Москва колдогон жикчилер Малайзиянын учагын алаарат түшүргөн тууралуу маалыматтарды биринчи ирет төгүндө бул кырсыктын башка бир нече версияларын билдиришкен, бирок алардын баарын нидерландтык иликтөөчүлөр четке кагышкан. Кыргызстанда УКМК мурдагы премьер министр Сапар Исаковдун адвокатынын билдирүүсүн четке какты. Камактагы мурдагы премьер Сапар Исаков Опсага кабылган тууралуу адвокаттын айткандары чындыкка коошпойт. Бул туурасында улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин өкүлү Рахат Сулайманов бүгүн азаттыкка билдирди.
Тергөө иш чаралары Кыргыз Республикасынын кылмыш процессуалдык кодексинин алкагында жүрүп жатат. Ал эми адвокат Токтокуновдун акыркы билдирүүсү бул карандай калп.
Дээ бир Асар Сулайманов буга чейин мурдагы премьер Сапар Исаковду УКМКнын тергөө сага каршы жаңгылмышы ачыларын айтып Опсага алган тууралуу адвокат Нурбек Токтокунов маалымдаган.
Бир жанагы адвокат Токтокуновдон баш тарткыла деди. Жанагы эртең менен Учкун Кариев менен жолугуп ошого мага маалымат берип, мен сразу түштөн кийин бардым, ушунун баарын айтып берди мага.
Деген эле адвокат мурдагы премьер Сапар Исаков Бишкекте созулган кылмыштын алкагында өткөн айда камакка алынган. Президент Трамп Хельсинкиде айткандары үчүн мекенинде кескин сынга кабылды. АКШ президентин орус президенти Владимир Путин менен Хельсинкиде бирге өткөргөн пресс конференция жасаган айрым билдирүүлөрү мекенинде республикачылардагы демократтардагы сынга алышууда. Республикачыл сенаторлордун бири Джон Маккейн Трамптын Хельсинкидеги кечеги пресс конференциясын трагедиялык ката деп атаса, Конгресстин эл өкүлдөр палатасынын спикери Пол Раян Орусиянын 2016 жылкы америкалык президент шайлоого кийлигишкенде эч шек жоктугун эске салды. Президент Орусия биздин өнөктөш эместигин түшүнүүсү керек. Биздин негизги баалдуулуктар менен идеалдарга кас бойдон калып жаткан Орусия менен АКШнын ортосунда эч кандай моралдык эквиваленттүүлүк жок, деди Раян. Демократ сенатор 2020 жылы президент шайлоодо талапкер болушу мүмкүн Элизабет Уоррен Трамп ырлык деңгээлде АКШны уят кылып, анын индустарына болгон ишенимге шек келтирип, альянстарын алсыратып жатат деп билдирди. Сенаттагы демократтардын лидери Чак Шумер болсо,
Америка тарыхында президент Трамп президент Путинди колдоп жан тарткандай мамлекет башчыны көргөн эмес. Президент өзүн жана биздин өлкөнү жарга такап койду.
Деди Чакшумер, президент Трамп 16 жылдагы пресс-конференциядагы суроо жоопто билдиргенде, ал Орусиянын 2016 жылдагы шайлоого кийлигүүсүнө байланыштуу маселени көтөргөндө, президент Путин бул ырастоолорду мурдагыдай эле четке каккан. Трамп ошондой эле пресс-конференциянын жүрүшүндө Орусиянын Америкалык шайлоого кийлигүүсүнө байланыштуу АКШнын өзүн чалган мекемелеринин буга чейинки бүтүмдөрүнөн күмөн санап, мекенде жүрүп жаткан иликтөөлөрдү сынга алган эле. Трамп менен Путиндин 16 жылдагы жолугушуусун жууп алдында өткөн жума күнү АКШнын башкы прокуратурасы Орусиянын башкы аскерий чалган мекемеси ГРУ-12 офицерине расмий айып коюлгандыгын жарыялаган. Кыргыз тажик чек арасын тактоо иши жанданат. Бул тууралуу Азаттыкка бүгүн коопсуздук боюнча вице премьер министр Жеңиш Разаков билдирди.
Тажикстан менен мына жакында сүйлөшүүдү баштадык. Душанбеден барып сүйлөшүп, жөнөкөйдөн оор маселеге жылайлык деген жыйынтыкка келдик тажик тарап мененчи. Азыр биринчи этап менен бизге келишет, ошол Баткен облусунда болуш керек, жакыныраак жерге барыш керек да.
Деди Разаков, Кыргызстан менен Тажикстан чек арасынын узундугу 970 чакырымдан ашат, анын 55% жакыны тактал эле эки өлкө ортосундагы такталбаган аймактарда утур утур чыр чатактар орун алып келет. Акыркы жолу 4-июнда Баткен Лейлек районунун Максат айылындагы кыргыз тажик чек ара тилкесинде эки өлкөнүн чек арасыларынын ортосунда чатак чыккан. Айнура.
Рахмат Улан Алымкулуулу сунуш кылган жана башка жаңылыктар менен азаттык чекит орг сайтыбыздан таанышып турсаңыздар болот. Уктуруубузду улантабыз. Эки миң 2017-жылдын октябрында Ооганстандын Кичи Памир өрөөнүн байырлаган бир нече түтүн этникалык кыргыздар Кыргызстанга алынып келген. Алар туура 9 ай өткөндөн кийин бийлик убада кылган жер маселеси чечиле электигин айтып, айрымдары кайра Кичи Памирге бир апта мурда кетишти. Кыргызстан бийлиги кайрымандарга кандай кам көрүүдө? Ушул темадагы талкуунун кайталоосун сунуш кылабыз. Талкууга мамлекеттик миграция кызматынын кайрылмандар менен иштөө бөлүмү жетекчиси Жыпар Мамбетова, укук коргоочу Рита Карасартова жана жерге таалдык жазуучу өзү да кайрылман Мирзахалим Каримов катышкан. Эмесе сөз кабарчыбыз Бактыгүл Чыныбаевада. Алгач ушул Ооганстанга кайра кайтып жаткан кичи памирлик кыргыздардын айрымдарын угуп алып, анан талкуубуз койсок.
Кетели деп атасыз.
Ооба, кетели деп атабыз. Суусаганда жыктабыз деп апабыз шындай жасап берди, суусаганда жыткыла шуну кайсы жерге баштаган атып кожайыныбыз.
Жолуңуз атты эме?
Ооба.
Жакшы жолго жакшы камдаш керек да.
Ооба, жакшы камдаш керек, узун жол.
Эмне алып өтөт жолго?
Жолго көп эле тарадын алып, бордок пишип келип берди апабыз, оону алдык.
Кайра келебиз. Буякта да мамлекет жер кесип берсе, үй тургузуп беребиз десе, анан үй жок, жаңдай жер жок, жана тууганыбыздан келбей калса биз келе албайбыз. Ачык эле да, кечээ өкмөттөн келген кишилерге да ошону айттык.
Ооба, буякты шартын көрдүк, шарты жакшы экен. Биринчиликтен келселер, ушундай билим алсалар, эми биздин документибизде ушул 5 жылдыкка түзүлгөн, келсек билим алсак, ушу 5 жылдыкка сабатыбызды жоюп дегендей жаңы жогорку окууларда тапшырып окусак, окуубузду кесип улантсак, азыр мында компьютер курс деле окудук, кендирге келип бир эле компьютер эмес, калган окууларды да улантып окусак дейбиз деген каалоо тилегибиз бар. Калгандары келсе да окуудай, жашоо шарт жакшы экен, буякта келсе окуйт, билим алат.
Мекендештердин ар түрдүү пикирлери болду. Бирөө жер берсе кайра кайтабыз дейт, бирөө деги эле кайра кайтабыз дейт да. Эмнеге бийлик сөзүнө турган жок деген талкуу болуп атат азыр социалдык тармактарда, коомчулукта. Жыпар Акбаралиевна,
саламатсыздарбы? Мен тактоо иретинде учурдан пайдаланып айтып коеюн. Буларды өткөн жылы алып келгенден баштап, мына кечээ жеткирип келбедикпи? Ошол процесстердин баардыгына мен өзүм катышкам. Ал жактан биз алып келатканда башында Ооган өкмөтү менен да бул сүйлөшүүлөрдө так жазылган, балдарын, алардын балдарын окутуу максатында биз Кыргызстанга алып келели депчи. Башында биз балдар эле деп сүйлөшкөн элек да, десек ата энелери көнбөй коюшту. Жок, биз дагы барабыз, балдарыбызды өзүнчө жөнөтө албайбыз, өзүбүз карап турушубуз керек деген. Анан алардын мисалы биз баягы сунушун туура эле көрдүк да, кайсыл эле ата эне өзү көрбөгөн, билбеген жерге өзүнүн баласын жөнөтмөк эле депчи. Анан бул жака алып келгенбиз. Башында бул жер беребиз, анан үй беребиз деген маселе көтөрүлгөн эмес. башында так айтканбыз, силер Кыргызстандын жашоосун көргүлө, биздин максат силердин балдарыңарды окутуп берүү депчи. Анан бул жака көчүрүп келүү деген маселе такыр көтөрүлгөн эмес. Биз ооган өкмөтүнө да так жазганбыз, алардын атайын расмий нотасы бар. Биз Ооганстанда жашап аткан кыргыздардын массалык иммиграциясына биз каршыбыз деген атайын бизге расмий нота берген да. Булар кандай биздин баягы кандаш болсо дагы, боордош болгон күндө дагы булар Афганистандын жарандары. Биз канчалык кыргыз деп күйсөк дагы, эми баягы колгон келген жардамыбызды берип келатабыз. Ошол убакта да биз Афганистандын кызыкчылыгы менен эсептешкенде биздин өкмөт туура келет да.
Бул жерден дагы бир суроо пайда болуп жатат. Арита айым, бул кайрылмандар келгенден кийин, кайрылман деле эмес, эми мекендештер, этникалык кыргыздар келгенден кийин ошо жергиликтүү элге жалданып иштешиптир да, айрымдары баягы акчабызды да ала албай калдык деп атышат да. Бул эми эл аралык деңгээлдеги мыйзам бузуу, укук бузуу эмеспи? Аларды алып келип иштеши, акчасын ала албай калышы дегеним да, же болбосо аз алышы ошол эмгек акынычы.
Негизи мындай суроо менде деле туулуп аткан да, бул кандайча ушинтип ушунча баягы бир долбоор менен алып келип алыптыр, анан эчтеке шарт түзбөй эле кайра кетип атат депчи. Азыр мына ошол тармакта өзү келишип жүргөн адистин сөзүн угуп аткандан кийин көрсө, биздин мамлекетте андай программа деле болгон жоктур ба? Ошон үчүн аларды кайрылман деп деле айткандан биз баш тартышыбыз керек. Анткени кайрылман программасы ал атайын башка өлкөдө жашап жүргөн биздин мекендештерди бизге келип отурукташып, атайын бир жеңилдеткен документтерин жасатып, кандай бир жер чечип берип, ошолор ушу биздин өзүнүн мамлекетинде жашоо турмушун оңдоп кеткен программа болчу да. Ал эми башка сөз, ал жерде да көп кемчиликтер бар, агай азыр айтып берет болуш керек. Но бирок бүгүн ушу Памирден көчүрүп келген кыргыздар маселеси боюнча бизде көрсө программа болгон эмес экен. Жөн эле балдарын окутуп беребиз деген программа менен ата энесинин баарын көчүрүп келип алып, андан кийин эми балдарыңарды окутуп турабыз, а калгандарыңар кандай жашоо көрсөңөр ошол кылгыла деген, бул биринчиден биздин мамлекетибиз өзүбүз эле билебиз мындай өзүбүз мындай начар абалда экенибиздичи, но бул таптакыр эле мындай жүрөк жок, акыл жок, эс тутум жок деп эле көрсөтүлөт да. Анткени себеби ушу алакандай канча киши келатат, 50 кишиби, канчасы келсе ошолорго мындай кереметтүү жерибизден бир кичинекей бир мүмкүнчүлүк түзүп бергенге кадам таштай албасак, мага өзүмө азыр өкүнүч болуп атат да. Эгер мамлекет чын эле ошондой маселесин чече албаса, анда жок дегенде мындай эл арасында кыйкырык чыгарыш керек болчу да, кимдин колунда бар депчи. Бизде билесиңер да, кыргыз эли мындай оорчулук болуп атканда баары жапа тырмак болуп жардам бергенге даяр. Кантип эле бизде алдыга жылып турган мындай жанагы курулуш компаниялары өзүнүн салымын кошуп үй салып беребиз деп бирөөсү акчасын берип дагы бир нерсе кылып, мамлекет жер, эми ушул ат башыда жер макул, Бишкекте тартыш 8 соток тигүү деп, а тиякта тартыш эмес, ошолорду бөлүп бере албагандан кийин биз эмнени айта алабыз? Мамлекет алдын ала ошондойгон бир программаны түзүп жасай алган эмес. Көрсө чын эле баягы баары эмеден чыгат да, планданчы. Пландаштырып атканда балдарды деле окутабыз деп алып келип алып, анан ата энелери жалданып, анан биздин кээ бир кишилер иштетип алгандан кийин бирөөнүн кунун жеген, бул эң чоң күнөө да.
Ооба,
бул күнөө. Буну кандайча иштетип алып тургандан кийин эми билгениңди кылып ал деп биздикилер бамедет да, таянары жок болсо буну милиция да карабайт, документи жок, статусу жок, эч ким карабайт дегендей маселе да. Ошон үчүн менин өзүмдүн например ичим ачышып турат да, анда мамлекет жасай албаса, анда жалпы элге мындай чакырык жасаш керек болчу да, анда баарыбыз жапа тырмак жардам бермекпиз. Мен мисалы ойлогом, программасы бар, жер маселеси бөлүнөт, мамлекет жактан баягы бүт нерселердин баары түзүлүп берет го деген ой бар болчу да.
Жапар айым, эмнеге ошондой чакырыктар жасалган жок?
Биринчиден бул пикирге мен толугу менен кошулбайм. Себеби дегенде мамлекеттин программасы бул балдарын окутуп берүү багытында болгон. Ал айтып атпайсыздарбы анан кийин шарт түзүп бербей тиги бу депчи? Биз келгенден баштап мамлекет каражат бөлгөн, булардын тамак ашындан баштап чын аягына чейин бүт сатып берген, что мындай жанагындай кемчилик болбосун депчи. Андан сырткары бул жергиликтүү бийлик үч тараптуу келишим түзүп алардын макулдугу менен анан өздөрүнөн сураган экен, кандай кайсы жумушту аткара аласың депчи. Десе биз эми памирде, мен өзүм да көрүп келген памирде мал баккандан башка жумуш кылбайт элек депчи. Бирок чындыгында ошондой да памирде жашоо. Анан өздөрү ошол эмеге макул болгон дейт да, биз анда жөн жүрбөй кичине болбосо деле мал караган болуп анда балдарыбызды биякта неме алганча ошол акысын алып туралы депчи. Бул кандай десек убактылуу жумуш болгон. Жергиликтүү бийликтин бизге берген маалыматы боюнча башында мисалы мен деле чечалап чыккам да, тети жактан бери ушунча алып келсем силер эмне мал кайтарып атасыңар депчи. Анан бирок барып жеринде көргөндө чындыгында булар биз айтты да, Кыргызстандын жашоосун эч болбосо кичине мындай билсин депчи, бекер жашоо жок экенин биринчиден. Экинчиден жөн эле жатпай буларга кошумча киреше болмок да депчи. А бирок кеткен убагыңа чейин биз азык түлүгүнөн кийим кечесинен баардыгына өкмөт камдап берген да. Анан
демек бул этникалык кыргыздар мейман катары эле меймандап конокко келген сыяктуу эле болгон турбайбы э? Мындай эч кандай даярдыгы жок эле. Ушул жерден дагы бир суроо пайда болот да, Мирзахалим агай, Израилдин же болбосо Түркиянын, ошол эле кошу Казакстандын ошо өзүнүн этникалык кандаштарына болгон мамилесин карасак, алар кандайдыр бир ритайым айткандай долбоорлорду алдын ала пландап алып, аларды интеграциялоону алып келерден мурда, баягы сиз айтып атпайсызбы, мейманга келгенде эле болгон турбайбы, аларды баягы элге аралаштыруунун бир жолжоолорун баягы жылдап жылдап пландап алып анан ишке ашырышат экен да. Бул нерсе Кыргызстанда өзүңүз да кайрылмансыз да, дароо эле ишке ашып кетип жатабы, же кандай болуп атат, даярдыгы жок болуп атабы?
Негизи бул азыркы мына окуяны мен ушу Ооганстанда кыргыз туугандар келгенден бери мындай байкап, радиодон канча материалдар кетип атат, угуп атам. Мында мамлекетти күнөөлөштүн деле кереги жок да. Анан эми кайрылман болгон адам, мисалы мына Тажикстандан канча качкындар келди, азыр мына 20-30 жылга жакын болду. Көпчүлүк учурда ошол келген кайрылман туугандарыбыздын өзүлөрүнүн деле мындай бир даярдыгы, тарыхый мекен десе эле анан кийин барса эле баары даяр, баардыгы ушундай күтүп алышат. Анан эми азыр тем более азыркы учурда биздин мамлекеттин өзүнүн экономикалык башка кризистери азыр толук ашып турган учурда алар деле бизди түшүнүш керек да, түшүнүш керек. Анан бул мына азыр өкүлү айтып атат, бул ушундай бир таанышуу иретинде анан балдарын акырын акырындап этабы менен бир тартып ошондой бир немеге максаттары болгон экен да. Анан муну анан сиз азыр суроо бердиңиз, мисалы үчүн башка өлкөлөр деп, анан бул өзү мамлекеттин өзүнүн ушу долбоорго каратып өзүнүн бир стратегиясы болуш керек да. Бул кыргыздар бир эле Ооганстанда эмес, Тажикстанда азыр дагы бир 40-50 миң кыргыздар аерде жашап, алар деле каалайт келишти да. Анан келет десе эле, тарыхый мекен десе эле ушу келсе чек арадан өткөрүшөт, а кыргыз тууган келиптир. Анан келет, баласынын туулган күбөлүгү жок, же паспорту жок, же бир даярдыгы жок, же бир түшүнүгү жок өзүнүн тарыхый мекенде акыбалын түшүндүрүү. Демек бул жерде эмне жөнүндө ошол келип аткан мамлекеттин өзүндө дагы жакшы бир мындай бир түшүндүрүү иштери жүрүш керек экен да. Келем деген, өзүнүн мекенине келем дегенге эшик ачык, бирок ошого ар тараптан даярдык менен келиш керек. Анан келгенде дагы эми азыр биз бул туугандарды мисалы жанагындай окуяларын уктум, ушу өзүбүздүн ушул жерде келип туруп эле бирөөнүн жалданып ишини кылып анан ага жанагындай ушул жагы мага бир аз өнүрөөк көрүнүп калды да. Анан бир жыл болсо деле ошолорду байларыбыз бар эле, жок дегенде ошолорду бир жылга чейин болсо деле мындай багып туруп анан эми кааласаңар тургула, каалабасаңар мына силердин өзүңөр ыктыярыңар десе болот эле да.
Кайрылмандар темасына арналган талкуунун уландысын бир аздан кийин сунуш кылабыз. Азыр болсо бүгүнкү кабарлардын кыскача мазмуну. Украинанын чыгышында малайзиялык учак атып түшүрүлгөнүнө 4 жыл болду. Трагедияда 298 адам мерт болгон. Эл аралык иликтөөчүлөр тобу ал учак атылган БУК ракеталык системасы Орусиянын зениттик ракеталык бригадасынан келген деген тыянак чыгарган. Ооганстандын түндүгүндө жанкечтин чабуулунан 20 адам өлдү. АКШ президенти Дональд Трамп Хельсинкиде айткандары үчүн мекенинде кескин сынга кабылды. Кыргыз тажик чек арасын тактоо иши жанданат. Бул тууралуу коопсуздук боюнча вице премьер министр Жеңиш Разаков Азаттык радиосуна билдирди. Ушул жана башка жаңылыктар менен Азаттык чекит орг сайтыбыздан кеңири таанышып туруңуздар. Уктуруубузду улантабыз. Арай көз жарай талкуусунда бүгүн бийлик кайрылмандарга кандай кам көрүүдө деген тема сөз болуп жатат. Бактыгүл Чыныбаева жүргүзгөн талкууга мамлекеттик миграция кызматынын кайрылмандар менен иштөө бөлүмү жетекчиси Жипарманбетов, укук коргоочу Рита Карасар жана жергеталдык жазуучу Мирзахалим Каримов катышууда.
Деги эле ушул укуктарын коргоо жагында да Ритайым татаалбы эмне бул этникалык кыргыздардын укугун коргогон аябай эле.
Негизи биз баягы укук дегенде жалпы эле адамдын укугун деп билебиз да. Мисалы ага айтып атпайбы, мына көп паспорттору жок болот депчи. Биздин кыргыздын бизде кыргызда төрөлүп уже 16-18 чыккан паспорту жок жарандарыбыз болот. Документ ала албай жүргөндө ошондой ойлойсуң, ай мамлекет эми ушул оорубу? Баарына документти мына заявительный характер кылып туруп берип койгон. Чын эле мен Баткен жака барганда ошо кайрылманын программасы менен келген Таджикстандан келген туугандарыбыз ушу документ ала албайбыз, тигини ала албайбыз деп эле ушу мамлекеттин бир кызматын аябай оорлотуп ишкен да, бюрократия кылып. Анан биз сөзсүз түрдө бир нерсе беришибиз керек, анан биз сөзсүз түрдө бир туугандарды таап алып, тааныштарды таап алып барышыбыз керек деп эле ушуларды айтышат да. Эми ошол услугаларды акчасын төлөп койсо алгын. Бүт документиң даяр болсо арзан аласың. Документтериң даяр болуп баягы кээлери төрөлгөн жөнүндөгү күбөлүктөрдү эметпесе анда кымбатыраак кылып алгын. Мына сен барсың, мына жаран учетко алынган. Анткени бизге маанилүү да, баары учетко туруп, баары ушу кылмыш жасаса да учетко туруп ушул жерде жашайт, дагы бир нерсе деп балдары бала бакчага бара турган болсо дагы баары учетко алыныш керек да. Ошон үчүн эң биринчиси ушу документтештирилгенден баштайт да укук дегенчи. Анан ошол процедурасы оору болсо, анан эми жумушка кирүү, дагы бир башка маселелер ошондон чыккан нерсе болот да. Мисалы төрөгөнү барса, документи жок болсо врач дагы учетко койбой коюп, дагы мектепке барса баласын албай койгон. Бүт ушу эң биринчиси ушу жарандыгын тастыктаган учетко алып жеңилдетип ошонун баарын берип койсо, анан ага айтып атпайбы, мындай кичине багып депчи. Биз көбүнчөсү бул эжекеге айтканга дагы мен кошулам, көбүнчөсү биз баягы мындай жардам берип көндүрүп алат экенбиз да, баягы балык берүү деп коет да. А негизи биз балык бербей удочка беришибиз керек да. Ошон үчүн бир жылдан бери тамак ашын кийимин камсыз кылгандан көрөк, балким мына могул сенин жериң болот 20 соток, ушу жерге мынакей элдер болуп жапа тырмак болуп үй салганга аракеттенебиз, оборотуңду тытмала, мына документиң аркы берки десе, балким ошол киши ушунун аркасынан эмне өстүрүп алсам, ушуну кантип сатсам, кандай кылсам, элдер эмне кылып атат деп туруп баягы өзү балык кармап жегенге даяр болуп, а көрсө оокат кылса болот турбайбы, жеңилдете турбайбы дегенге бармакта. А ошентип баягы кыргыз баягы жерге байланган да, кичинекей жерим болсо да ошол жерге үй салып алат экен деп, ошондой нерселер болбогондон кийин алардын баягы бутунда фундаменти жоктой болуп атат да. Эмне кыла алабыз? Жалданып иштеп андан ары эмне? Же үйүбүз жок болсо үйдү деле сатып алганга мүмкүнчүлүгүбүз жетпей турбайбы? Акчаны мынчадан тапсак үй кымбат экен деп алар баягы перспективасын ойлонгондо көрсө, биз дагы 30 жыл 40 жыл ушинтип иштесек дагы үй ала албай турбайлыкпы деген баягы күмөн жаралат да. Ошон үчүн эң негизгиси бул биринчи документтештирилүү да.
Ушу документтештирүү маселеси былтыр жогорку кеңеште дагы каралып аябай талкууланган экен, комитетте, тармактык комитеттечи. Кайрылмандардын баягы күбөлүктөрүн тездетүү деген нерсечи азыр кандай стадияда?
Өткөн жылы Сооронбай Шарипович премьер болуп турганда
дал ушул маалда талкууланып
этникалык кыргыздардын өкүлдөрүн кабыл алган. Ошондо мен өзүм да катышкам. Ошондо ушул маселени көтөргөндө документтештирүү маселеси бизге кыйын болуп атат депчи. Чындыгында баягы бир аз татаалыраак, бирок таптакыр жол жок деп айтканга болбойт да. Мисалы айрымдардын күбөлүгү бар, паспорту жок. Ошол убакта булар паспорт столго барып жанагы лицо без гражданства алса болот да. Бирок процесси бир аз татаалыраак. Раз мыйзамда ошол азыр действующий мыйзамда ошол жазылган болсо, ошону аткарганга баардыгыбыз милдеттүүбүз да. А көпчүлүгү ал мыйзамдан айланып өткүсү келет да. Анан эмне мен бияка келип 18 жаштан өтүп кетем, же паспорт албайт, же ЛБГсы жок, анан келип кайрылман бер деп айтат да. Мен Өзбекстанда туулгам же Таджикстанда туулгам деп. деп. А биздин мыйзамда четко жазылган паспорт жана алмаштыруучу документ депчи. Ал өздүгүн аныктаган документи жок болсо, анан мен кармоо статусун бергенге да мен мыйзам чегинде мындай мүмкүнчүлүгүм жок да. Анан биз жолдорун түшүндүрүп айтабыз. Моундай моундай кылсаңыз, анан кийин ошондон барып эме кылсаңыз болот. Болбосо Өзбекстанга барып же көбүнчө жагы паспортун жоготуп жүргөндөр бар да. Ошону барып восстановить этип билбейсизби? Вот элчиликтен тиги возвращение на родину берет атайын расмий документ менен барып келсеңиз болот десең, жок мен Өзбекстанга барсам камап коет дейт. Эмнеге мындай өздөрүнүн баягы документке болгон кичине бир аз шалаакылыгынан ушундай маселелер келип чыгып атат да. А эмнеге жоготуп үйдүңүз десем, мисалы көпчүлүк айтат да, квартирадан квартирага көчүп жүрүп анан жоголуп кетти депчи. Басымдуу бөлүгү ушул маселени айтат да, анан жок болуп кетти, анан кийин ушундай болуп калды депчи.
Ошол документи жок адамдардын балдары дагы эч кандай социалдык медициналык аялдары дагы мындай тейлөөдөн Кыргызстандын атуундай ала албайт да, туурабы? Анда алар чет өлкөлүк атуулдардай болуп төлөп калып атабыз деп атышпайбы?
Кайрылман статусун алган болсо, кайрылман күбөлүгү болсо, бул баягы Кыргыз Республикасынын жарандарындай эле тең укукка ээ болот. Ал эми жанагындай чет өлкөнүн кандай десем, жанагы чет өлкөлүк паспорт менен келсе, анда биздин мыйзамга ылайык эме кылат да. Булар ошону көпчүлүгү мындай кабыл алгысы келишпейт да. Биз деген кыргыз болсок дейт, анан кийин Кыргызстанга келсек, анан кийин силер болсо эки эсе больницага барсак эки эсе, үч эсе ушинтип акчасын алат дейт. А мыйзамда жазылып турат да эми алар дагы ошол талапты аткарыш керек да тиги врачтар делечи. А кайрылман статусун алып кел десек, жанантып же документтер толук эмес болуп калат. Анан бир көйгөй биздин аймактык бөлүмдөрүбүз жок болуп атпайбы? Ошол дагы бир аз көйгөй жаратып атат. Ошто Жалал Абад баткенде бияка келгенге бардыгынын эле мүмкүнчүлүгү жок. Ошол жагынан да бир аз созулуп кетип атат да эме кылганчы
статус. Борборго келип анан статус алышы керек э, демек ошол жакка баргандардын баардыгы. Түшүнүктүү. Жерге талдан келген кайрылмандардын проблемасы дагы өзүнчө бир чоң көйгөй. Алардын көбү чүй боорун байрлоодо жергиликтүү калк менен аралашууда. Рита айымда айтып өттүм, мисалы жергиликтүү калкты көрүп деле мындай тырмалап кичине аракет кылышмак депчи. Бир топ кыйынчылыктарды тартат экен, өгөйлөнүп калган учурлар, конфликттер деле катталды. Ошолор тууралуу кандайдыр бир алардын деле жашоосун жеңилдетүү үчүн бир кандайдыр бир этаптар, баскычтар керек беле Мырзахалим агай?
Сөзсүз түрдө. Ал мына канча ошол келгенинен ушул күнгө чейин атуулду кыла албай жүргөндөр бар. 25 жыл болду. Эми көп эмес, кайсы бир санда бар да. Анан ушул учурга чейин үйсүз жайсыз жүргөндөр бар, квартиралап жүргөндөр бар. Анан булардын эң чоң көйгөйү эми мында чоң маселелер бар, бул өзү талкуулана турган. Мисалы булар өлүш жерге ээ болбоду, келди дагы бир алакандай жерге, ушу бир огород алса бир 10 соток же 5 соток жер менен. А башка адамдар мисалы гектарлаган жерлери бар, булар дагы 100 жыл жашаса дагы бутуна тура албай турган шартта да калгандар бар да. Анан бул маселелер чечилиши өтө кыйын. А мен айтайын дегеним ушу жана неме укуктук жагы да. Жалаң эле ушул мамлекеттик органдарды күнөөлөп неме кыла бербестен, ошолорду ошол жерден келатканда өзүлөрүнүн Кыргызстандагы жүрө турган жоопкерчилигин мойнуна койдуруш керек да. Бияка келгенден кийин деле бул жерде өзүнүн эрежеси бар, өзүнүн тарыхый мекениң болсо деле бул жерде жөн эле ойноп эле анан кийин сакалыңды коюп алып эле көрүнгөн жерде өзүңүн идеяларыңды жүргүзүп эле андай ашууларды чектеш керек. Бул жерде келдиң, өзүңүн тарыхый мекениң, бул светтик мамлекет, бул бир жагы. Анан булар келгенден кийин баардыгы көпчүлүгү бир жерге отурукташып калышты. Булар чачыш керек эле. Ошол жерге барып компактный жашаган жерлерине барып карасам, ошол эле ошо Тажикстандагы же Өзбекстандагы бир айылды алып келип бул самосвалга жүктөп эле алып келип ушундай коюп койгондой да. А кантип адаптация болот анда? А кыз бериш керек, кыз алыш керек. А бул жагынан мамлекеттин идеологиялык вообще негизи мындай ритайым өзү мени туура түшүнсө керек, ушунун баардыгы мамлекеттин саясатына кирет. Бизде мына мамлекеттик катчы деген иштеп, бир идеология жагынан иштеп, ушундай нерселерди бир жөнгө сала турган мындай биздин өзүбүздүн системабыз начар болуп атат да. Албетте бул кыргыздар биздики, бул Америкада жашаган кыргыздар. Мына азыр Мургапта мен мисалы мына айым барып келип тур ошол жака, Мургапта кандай шарттарда жашап атышат. Ал өзү ошол жерге үйрөнгөн, адаптация болгон эл. Анан аларды алып келип туруп бул жерге бир ысык жерге коюбан болбойт. Аларды да ойлонуш керек. Негизи мен азыр ушундай пикирде калдым, ошол кетип жөнөп аткан ошол Афганистандагы биздин кыргыздардын мына тилдерин көп угам, аралашкан ооган тили менен дари тили менен аралашып кеткенинен Şular bizden kapı olmayla barışsa deyim de. Ben özüm şulardan bir kelgen ökülü katara aytayın deyim de. Antip. Buna görüştü, Kırgızstan'ın törünü görüştü, sıyını görüştü. Anan antı öyle alcığa Oğanistan'a barganda dile, aşol eler alık dengelde söz kılvay. Barıp tuzun içip geldik tarihi mekanimizin de. Bu birinci kadam bolsun. Anan akırında betamamınlar bizim memleketler oşuların giyinki nemelerini oylap durun. Çünkü çoğun alay daha bir kaç yerde yağaştırın yolunu oylanışı gerek.
Çoğun rahmat. Tilekke karşı bizden uaktığız ayağına çıkıp kaldı. Bugün bizim talkuda etnikalı kırgızlar, Kırgızstan'a kaytıp gelip jatkan etnikalı kırgızların ahvalın karadık. Talkuda memleketlik migrasiya kızmatının kayrılmandar menen iştü bölümün jetekçisi Jipar Mambetova, ukuk korgoçu Rita Karasartova jana özü de kayrılman jirge taldık. Jazuçu analitik Мирзахалим Каримов келип катышты. Сиздерге ырасчылыгыбызды айтабыз. Бүгүнкү талкууну мен Бактыгүл Чыныбаева алып бардым.
Азаттык радиосун Баткенде FM 106.4 жыштыгында Салам радиосу аркылуу тыңдаңыз. Бизди Саламда күн сайын таңкы саат 7-ден 9-га чейин, түштөн кийин саат 15-ден 15:30-га чейин, кечки азаттыкты саат 18-ден 19-га чейин жана 21:00-дон 22-ге чейин уга аласыз. Азаттык Баткенде FM 106.4 жыштыгында. Дүйнөдө болуп жаткан эң соңку окуялардын өнүгүүсү Азаттык толкунунда.
Азаттык радиосунан ушуну шейшембинин кечиндеги берүүлөрүбүздү аяктайбыз. Биздин эфирден кеткен радио материалдарды, маалымат кабарларды Азаттык чекит орг сайтыбыздан окуп, видеолорду көрүп туруңуздар. Прагадагы студиядан сиздер менен берүүнүн алып баруучу Сайнура Жекше кызы жана үн оператору Михал Шульц коштошот. Сак саламат болуңуздар.